Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Ράδιο Ενημέρωση 92 και 2. Άλλη μια εκπομπή προς τη νίκη εδώ μαζί σας. Μαζί μου εδώ παρέα ο Ηλίας Χρυσικός. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό χαίρομαι μεσημέρι. Που σε βλέπω και είσαι μια χαρά, σε βλέπω και δυνατός και ωραίος.
Όλοι να είμαστε καλά. Εύχομαι.
Θέλω να σε δω και το απόγευμα όμως, αν είσαι δυνατός και ωραίος.
Απόγευμα εκεί θα είμαι, θα κάνω και ρεπορτάζ και θα χορέψω κιόλας μετά στην εκδήλωση. Θα το αναφέρουμε και στη συνέχεια της εκπομπής.
Πες το τώρα, ρε παιδί μου.
Να το πούμε και σήμερα λοιπόν.
Να το πούμε και τώρα και στο τέλος.
7 η ώρα το απόγευμα στην Πέλα.
Στο πνευματικό
κέντρο.
Της τοπικής κοινότητας Πέλας.
Έτσι λοιπόν, εκδήλωση για την επέτειο του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου 13 Ιουνίου το 323 στην Βαβυλώνα 323 π.Χ. Θα υπάρχουν ομιλητές ο κύριος Παπαλαζάρου και ο κύριος Χούπης και θα ακολουθήσει και μακεδονικό γλέντι με τοπικά συγκροτήματα χορευτικά.
Καλούμε τους ακροάτες λοιπόν.
Ελεύθερη είσοδος εννοείται, ναι. Η συμμετοχή δεν υπάρχει κάποια.
Θα περάσουν καλά.
Θα περάσουν καλά και θα μάθουν και θα τιμήσουμε πάνω απ' όλα τον μέγιστο των Ελλήνων, ο οποίος εκπολίτησε.
Το μέγα στρατιλάτη.
Το μέγα στρατιλάτη, που δεν ήταν απλώς στρατιλάτης, ήταν και εκπολιτιστής.
Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, τι έχουμε στην
γραμμή μας. Στην αρχή θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Αντώνη Καλόγυρο, υπεύθυνο επικεφαλής της θεματικής ομάδας οικονομικών του κινήματος της Νίκης, για να συζητήσουμε τι άλλο, οικονομικά θέματα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας, τα βιώνουμε, τα ζούμε, τα μας δυσκολεύουν, όχι απλά μας δυσκολεύουν, αλλά
την κάθε μία οικογένεια. Ναι,
και δυστυχώς παρουσιάζεται μια πολύ στρεβλή εικόνα, πολύ διαφορετική εικόνα από τα φιλοκυβερνητικά μέσα σε σχέση με την πραγματικότητα.
Ωραία.
Αυτή λοιπόν την εικόνα θα διαλευκάνουμε με τον αγαπητό κύριο Αντώνη Καλόγυρο. Κύριε Καλόγυρε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή προς την Νίκη και στο Ράδιο Ενημέρωση.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές στην όμορφη Κατερίνη. Ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε στην.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε εδώ και είναι πολύτιμη η συνεισφορά σας, όπως είπα και στην εισαγωγή, στο να ξεκαθαρίζουμε και να λέμε αλήθειες και πράγματα που ισχύουν και όχι αφηγήματα τα οποία βασίζονται σε ψέματα για καθαρά επικοινωνικούς λόγους. Αν θέλετε, κύριε Καλόγερ, να ξεκινήσουμε με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 2026 για την ελληνική οικονομία και την αναφορά που έχει κάνει στην έκθεση για τα δημοσιονομικά του κράτους μας, για τα κόκκινα δάνεια, για τα κεφάλαια των τραπεζών κλπ. Να δώσουμε λοιπόν μια εικόνα του τι ακριβώς υπάρχει σε αυτή την έκθεση.
Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, το ΔΝΤ κάνει διάφορων τύπων εκθέσεις. Αυτή είναι μια τεχνική έκθεση και αναφέρεται κυρίως σε όλη την οικονομία της Ελλάδας, κάνει μια γενική αποτίμηση. Είναι όμως τεχνική που πολύ αυστηρά θα λέγαμε και όχι έτσι πολιτική και γι' αυτό έχει περισσότερη αξία. Ουσιαστικά με την έκθεσή του αυτή εμέσως το ΔΝΤ εγκαλεί και την κυβέρνηση για τις επιλογές της αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδος. Βέβαια δεν περιμένουμε από το ΔΝΤ που ήταν ένας από τους 3 δανειστές της Ελλάδας στα μνημόνια, τώρα έχουν αποκλειστεί τα δάνεια της διαδοδής που είχαμε πάρει, να σκεφτεί την οικονομική δυσπλαγία την οποία έχουν οι Έλληνες πολίτες, αλλά και ότι ουσιαστικά έχουν διαλυθεί οι δομές της οικονομίας του ελληνικού κράτους με αυτό το θεώρητο δημόσιο, ιδιωτικό και εξωτερικό χρέος. Όμως σε κάποιες των περιπτώσεων, επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, δεν μπορεί και το δίνω του να τις προσπεράσει. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι κάνει μία αναφορά στους services τα funds και πώς διαχείριζε την κυβέρνηση τα κόκκινα δάνεια και ότι αυτό αποτελεί ενδεχόμενο δημοσιονομικό κίνδυνο. Τι σημαίνει δημοσιονομικό κίνδυνο για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας? Σημαίνει ότι η Ελλάδα με τον τρόπο που πορεύεται στο χειρισμό αυτού του θέματος θα έχει τώρα αλλά και μελλοντικά αδυναμία ύπαρξης των προβλεπόμενων φόρων με αποτέλεσμα αυτό να αποτυπωθεί στην αδυναμία παροχών κτλ. Επομένως, εδώ πέρα το θέμα είναι διτό. Το ένα κομμάτι είναι ότι όπως επέλεξε η κυβέρνηση να λύσει τα κόκκινα δάνεια, που ήταν ο χειρότερος δυνατός τρόπος, δηλαδή να μεταβιβάσει περιουσία ιδιωτική άνω των 100 δις των ελληνικών πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ΦΑΝ, χωρίς να έχουν εγγύηση αν σε όλες αυτές τις αλλαγές υπήρξε φορολόγηση. Η δεύτερη πτυχή του θέματος είναι οι εγγυήσεις που δόθηκαν στις υπηροποιήσεις των κόκκινων δανείων, οι οποίες ανέρχονται πάνω από 20 δις και ενδέχεται να καταπέσουν. Όταν λέμε ότι καταπίκει μια εγγύηση που έχει το ελληνικό δημόσιο, σημαίνει ότι το δημόσιο θα πρέπει να τις καταγράψει και να περάσουν στο δημόσιο χρέος.
Δηλαδή θα τα φορτωθούμε εμείς.
Με αυτά τα ποσότητα εγγύησεων αποπληρώνονται κέρδη των funds, διότι έχει εγγυηθεί να αποπληρώνει το δανείο το δημόσιο. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Άρα με την έκθεσή του το δουνουτού την κυβέρνηση για αυτόν τον τρόπο που έχει επιλέξει και της χτυπάει ένα καμπανάκι ότι αυτό αποτελεί και μια άνηση προλογική μεταχείριση. Διότι αν σκεφτείτε ότι το 99,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες και υπερφορολογούνται με προκαταβολή φόρου, με τεκμήρια, με ψηλοκριτιά κτλ. Και από την άλλη έχουμε ένα όγκο των κόκκινων δανείων που είναι τα funds, όπως και οι τράπεζες, αλλά και οι 570 μεγάλες πολυεθνικές που λειτουργούν στην Ελλάδα, και ότι αυτές φόρο αποφεύγουν και φοροδιαφεύγουν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και δημοσιονομικός κίνδυνος, αλλά και άνηση φορολογική μεταχείριση.
Προφανώς και υπάρχει άνηση φορολογική μεταχείριση και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αυτό αποκρύπτεται αυτό που είπατε κύριε Καλόγυρε, γι' αυτό είπαμε στην αρχή να αποκαλύψουμε τις αλήθειες, ότι ουσιαστικά έχουμε εγγυηθεί από ό,τι καταλαβαίνω τα κέρδη των funds.
Ναι, ένα μέρος των κυκλοποιημένων δανείων, τα οποία έχουν περάσει τα funds, τα οποία χωρίς να έχουν καν αριθμό φορολογικού μητρώου, εγγράφει τις υποθήκες, δηλαδή πάνω στην υποθήκη που είχε παλιά μια τράπεζα, εγγράφει το όνομα του ΦΑΝΤ, χωρίς να έχει ανοίξει αφημί στην Ελλάδα. Έχοντας εξουσιοδοτήσει για τις εισπράξεις τους services. Έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, αλλά δυστυχώς νομοθετήθηκαν και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια και μετά τα 6 τελευταία χρόνια, βέβαια, με πολλά νομοθετήματα και άρθρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και να συνεχίσω να πω εδώ πέρα ότι εγκαλεί στην έκθεση του Δημητού και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία όλα αυτά τα 6 χρόνια, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος τώρα ανανεώθηκε για τριετή θητεία, γιατί θα γίνει και ισόβιος στο κεντρικό τραπεζί.
Σωστά, σωστά.
Και ο οποίος δεν θα έρχεται. Όταν εμείς θέλουμε να παραστούμε και να τοποθετήσουμε τα πόδια μας, δεν μας έρχεται το κοινωνικό κίνημα, έτσι. Βλέπουμε ότι εγκαλείται με την έννοια ότι δεν υπάρχει διαφάνεια πλήρη στη λειτουργία των services, στα ποσά τα οποία αγοράστηκαν τα δάνεια μεσαίας εξασφάλισης, υψηλής εξασφάλισης και να μην είσαι εξασφάλισης από τις τράπεζες, όσο πολιτικές θα φέρνεις κτλ. Όλο αυτό είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, ένα πληροφοριακό project που πρέπει να έχει κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος και να είναι πάντες γνώστες αυτών. Και να ξέρουν και οι οφειλέτες και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και όλοι οι φορείς πόσο ακριβώς πωλούν τα δάνεια, πόσο μεταβιβάζουν, ούτως ώστε να υπάρχει πρώτα πλήρη διαφάνεια και δεύτερον να υπάρχουν και υγιείς προτάσεις από τους φορείς. Τώρα, όσο το πλέγμα κρατιέται άγνωστο, και γι' αυτό νομίζω εγκαλείται και από την έκθεση και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία φέρει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες για όλο αυτό που έγινε. Το ξαναλέω. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναδιανομή ιδιωτικής περιουσίας σε μια εποχή που το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων έχει φτάσει 404,5 δις, εκ των οποίων το 235 είναι κόκκινο ληξιπρόθεσμο. Και σε αυτό είναι εγκλωβισμένοι τουλάχιστον 4 εκατομμύρια πολίτες που οφείλουν 111 δις στην ΑΔΕ και 2 εκατομμύρια πολίτες που οφείλουν πάνω 50,5 δις στον ΕΦΚΑ. Σύνολα τα άλλα που οφείλουν σε τράπεζες, σε servicers, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κλπ. Καταλάβατε. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνονται όλα αυτά και να υποφέρει ο λαός, να είναι εγκλωβισμένος, να μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα, να μπορεί να μεταδώσει κάποιο ακίνητο, να μην μπορεί να ανοίξει μια μικρομεσαία επιχείρηση να επιβιώσει και να συντηρούνται όλα αυτά και ακόμα και το δούλο του να μας εγκαλεί δημόσιο και όλα αυτά να κρύβονται από τα μέσα ενημέρωση.
Έτσι, πολύ σωστά. Το δούνωτο, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, ήταν πολύ γνωστό για το ρόλο που έπαιξε και το πόσο πολύ ευαίσθητο ήταν με τους Έλληνες πολίτες. Ηρωνεύουμε προφανώς, καθόλου ευαίσθητο δεν ήταν. Άρα λοιπόν το ίδιο το δούνωτο εγκαλεί την κυβέρνηση για όλα αυτά που μας αναφέρατε. Και ακούγαμε προχθές, δεν ξέρω αν ακούσατε κι εσείς κύριε Καλόγερε, στη συνέντευξή του τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Χατζηνικολάου, να λέει, να παρουσιάζει με τελείως διαφορετική εικόνα και ότι πόσο, τι προβλήματα είχαμε να την αντιμετωπίσουμε. Την ακρίβεια την ονόμασε εισαγόμενη. Ποτέ εμείς δεν φταίμε για την ακρίβεια που δεν γίνονται έλεγχοι. Και δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό πριν σας πάω σε ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε για το νέο νομοσχέδιο που είναι υπό διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θέλετε κανένα ένα σχόλιο για την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη.
Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και να διαβάζω πρωτογενείς εκθέσεις από τον ακούω επικοινωνιακές κατεπισμένες δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, οι οποίοι σε μένα δεν με πείθουν. Εγώ προσωπικά ως οικονομολόγος αλλά και στην ΙΚΙ βασιζόμαστε σε πρωτογενή στοιχεία κτλ. Και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι προέρχεται το επικοινωνιακό και το ψευδές από το πραγματικό και το ρεαλιστικό. Επομένως, έχω πολύ σημαντικότερα πράγματα να κάνω από το να ακούω αυτές τις δηλώσεις. Βέβαια, οφείλω και τις παρακολουθώ γραπτά κάποια στιγμή. Και έτσι, βέβαια, έχουμε να απαντήσω σε αυτό που δήλωσε ο κ. Πρωθυπουργός, ότι αν διαβάσει ο ίδιος τα τελευταία χρόνια τις εκθέσεις των φορέων του κράτους, το οποίο είναι Πρωθυπουργός, όπως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, όπως εκθέσεις του ΟΔΙΧ κτλ., θα δει ότι πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθωρισμού που συνέχεια αυξάνεται προέρχεται από τις απαντήσεις που υπάρχουν στην αγορά. Δηλαδή από την καρτελοποίηση που υπάρχει στην αγορά και από το ότι οι μηχανισμοί ελέγχου τόσο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όσο και του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν λειτουργούν όπως πρέπει για να σπάσουν τα καρτέλ. Υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές, υπάρχουν ολιγοπόλια και αυτά την αποδεικνύουμε και στις τράπεζες. Θυμίζω ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν δύο χρόνια είχε βάλει πρόστιμο 45 εκατομμύρια από τις τράπεζες λόγω καρτέλ που είχαν κάνει στις προμήθειες. Επομένως, ο κ. Πρωθυπουργός μπορεί να λέει ότι θέλει, η πραγματικότητα είναι διαφορετική και αν δεν την μάθουν και οι πολίτες, δεν θα μπορέσουμε να την θεραπεύσουμε.
Και ας το αφήσουμε και στην κρίση του καθενός, κύριε Καλόγερε, το γιατί δεν λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και όπως είπατε και εσείς, συνεχίζουν να λειτουργούν τα καρτέλ, πράγμα το οποίο το βιώνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, καύσιμα, σούπερ μάρκετ κλπ. Κλπ. Να βλέπουμε αυτά που.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη για την αγένεια να σας διακόψω. Απλά έχω μπροστά μου το τελευταίο δελτίο τύπου της Ελστάτ για τον Μάιο του 2026. Έχουμε αυξήσει στις 11,6% τις μεταφορές, 11,5% στα τρόφιμα, 3,5% στην εστίαση, ενώ στα καύσιμα και στην ενέργεια μιλάμε για αυξήσεις που ξεπερνάνε στο φυσικό αέριο το 21% και στο πετρέλαιο θερμό στο 53,2%.
Απίστευτο.
Και στη βενζίνη τα 21,5%. Αυτό είναι και μία απόδειξη ότι τα μέτρα που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης με τα ΠΑΣ και τα ΞΕΠΑΣ ήταν πλήρως ένα αποτελεσματικό μέτρο. Του το δείχνει λεφτά. Θα διαβάσει το βιβλίο του και το καταλάβει.
Και μάλιστα τώρα γελάω, επειδή στη συνέντευξη άκουσα και αυτό. Λέει, δώσαμε λέει fuel pass λέει, στον ελληνικό λαό. Εμείς πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Τώρα γλιτώσαμε και σωθήκαμε με το fuel pass με τα 25 ευρώ το μήνα.
Να στείλει στο μαξί μου η Ελστάτ το δελτίο τύπου και θα καταλάβει. Πετρέλαιο θέλουμε τη σύν 53,2% για να καταλάβει την αποτελεσματικότητα του ΠΑΣ.
Είπαμε κύριε Καλόγερε, τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και όποιος δεν έχει κομματικά γυαλιά και παροπίδες νομίζω καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται. Αλλά επειδή αναφερθήκατε και στο ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την επικοινωνία αντί για την πραγματικότητα, να πω όπως σας είπα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που είναι υπό διαβούλευση και νομίζω παίχτηκε πάρα πολύ η αύξηση η οποία πρόκειται, μια διάταξη του νομοσχεδίου η οποία προβλέπει αύξηση μισθών για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά άλλα, απεκρύβησαν ουσιαστικά, τα οποία θα ήθελα να μας αναφέρετε.
Ναι, ναι. Να κάνω μια πολύ μικρή αναδρομή για αυτό το σχέδιο νόμου για να καταλάβουν και οι Έλληνες πολίτες τον πονηρό τρόπο και τον απαράδεκτο για μια κυβέρνηση ηθικά το πώς φαίνεται δηλαδή η παρούση κυβέρνηση. Το σχέδιο νόμου αυτού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέβηκε στη διαβούλευση νομίζω 4 Ιουνίου, η διαβούλευση λήγει στις 15 Ιουνίου. Από τις πρώτες μέρες, μην πω, από τις πρώτες ώρες, όλα τα social media, δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατόπιν τα μέσα ενημέρωσης, εστίασαν μόνο σε ένα άρθρο, το οποίο αναφέρεται στα αρχή των Μητροπολιτών, όπου ανοίγω μια παρένθεση, όταν μιλάμε για Μητροπολίτη, μιλάμε για περίπου 90 άτομα, επομένως όσο και αν το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο. 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, παραπάνω από αυτό το ποσό δεν είναι κτλ. Λοιπόν, όλοι εστίασαν λοιπόν σε αυτό. Το νομοσχέδιο όμως, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, και ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να τα πω αυτά, είναι πάνω από 114 άρθρα και μόνο το σύνολο των άρθρων αγγίζει τις 102 σελίδες. Μέσα λοιπόν σε αυτά βλέπουμε ότι ενδεικτικά σας λέω, σε ένα άρθρο, στο άρθρο 13, δίνεται η δυνατότητα στους services να αντιπροτείνουν εκποίηση πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων των πολιτών που είναι γραμμένα στο ε9 τους, προκειμένου να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία.
Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Δώνει σε ένα μονόδρομο τα πλαίσια του εξοδικαστικού μηχανισμού και του λέει: θέλεις να σου δώσει την πρώτη κατοικία. Πρέπει να πουλήσεις αυτό και αυτό και αυτό το ακίνητο. Αν είναι δυνατόν να στηρίζουν αυτά. Σε συνέχεια, αυτό που σας είπα, ότι γίνεται η μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας αυτή τη στιγμή των Ελλήνων ιδιωτών προς τα φάρμακα του εξωτερικού. Επίσης, τα άρθρα 18 και 22 αναφέρει το νομοσχέδιο ότι κλειδώνει στο μέγιστο η δυνατότητα πληρωμή της 72 δόσης. Ενώ όλοι οι φορείς εδώ και χρόνια, εδώ και 10-15 χρόνια που είμαστε στα μνημόνια, λένε ότι αφήστε μας να αναπνεύσουμε, δώστε μας τη δυνατότητα να έχουμε 120 δόσεις αποπληρωμής. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση από τις 36 δόσεις που ήταν χειρότερα πολύ τα προηγούμενα χρόνια πηγαίνει σε 70, αυτό σημαίνει αύξηση για μια δόση στο 66%. Τη στιγμή που δεν την περιορίζει κάποιος να δώσει δυνατότητα αποπληρωμής σε 120 δόσεις, αλλά το κάνει για να έχει πολύ υψηλή σπρακτιμότητα μέσω της ΑΔΕ και να καταφέρει τα πρωτεμηνή πλεονάσματα, διαφορώντας αν πνίγει το 99,9% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι το σύνολο των επιχειρήσεων και τα νοικοκυριά. Και επομένως ξεκινάει μετά η διαδικασία του κόκκινου λύκου πρόθεσμου χρέους, καταλάβετε. Διότι όταν κάποιος έχει τόσο μικρό αριθμό δόσεων, αυτομάτως μπαίνει το επόμενο στάδιο είναι το λύκου πρόθεσμου και μετά μπαίνει στο κόκκινο ιδιωτικό χρέος. Άρα αν είναι δάνειο θα παίρνει τα funds. Αν είναι εφορία δεν θα έχει ενημερότητα και θα πρέπει να αναπληρώσει. Αν είναι ΕΦΚΑ το ίδιο. Εγκλωβίζει και κάτι τους πολίτες μας στοιχείουν. Ένα άλλο άρθρο επίσης είναι το 53, όπου έρχεται να δώσει ας πούμε, μια επιπλέον προσωπική διαφορά, η οποία όμως αν το μελετήσει κανείς δεν αφορά πάνω από 1.000 άτομα. Δηλαδή, αντί να μιλήσουμε για την απώλεια των πραγματικών εισοδημάτων εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων από το 2010-2011 με το πρώτο μνημόνιο που οι μισθοί μειώθηκαν ονομαστικά κατά 40-45%. Η κυβέρνηση, εφόσον ισχυρίζεται ότι έχει ανάπτυξη, έχει βγει από τα μνημόνια, αντί να νομοθετήσει για να επανέλθουν οι πραγματικοί μισθοί που πρέπει και να αυξηθεί το κίνδυνο των Ελλήνων, μιλάει τα κάποια φορά 300 ευρώ μόνο σε 1.000 υπαλλήλους. Δηλαδή, περισσότεροι από 1.000 υπάλληλοι δεν είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 53.
Και θα το πάρουν αυτό, θα το κάνουν σημαία τώρα.
Ορίστε.
Θα το πάρουν αυτό, λέω, και θα το κάνουν σημαία. Κάτι που αφορά τους 1.000 θα το παρουσιάζουν σαν να αφορά, ας πούμε, το μισό ελληνικό πληθυσμό.
Αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν ακριβώς. Επίσης, έχουμε τα άρθρα 71 έως 75 για τον Αιγιαλό, όπου η κυβέρνηση διευκολύνει τη συνέχιση χρήσεων και παραχωρήσεων πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος. Σας θυμίζω ότι πίσω από αυτό πρέπει το υπερταμείο, διότι μία θηγατρική του υπερταμείου είναι η ΕΤΑΔ, η εταιρεία των ακινήτων του δημοσίου, που έχει υπηρετήσει το υπερταμείο των ανιστών. Άρα, περνώντας τέτοια άρθρα, σημαίνει ότι διευκολύνει είτε την χρήση και παραχώρησή του, είτε το ξεπούλημά του. Έτσι, μπορεί να έχει προηγηθεί ο διοικητικός έλεγχος. Επίσης, έχουμε στα άρθρα 76-77, αναφέρω τα άρθρα για να μπουν και οι ακροατές μας να τα δουν. Καλό είναι και
πολύ καλά κάνετε.
Σαν πολίτες να μπαίνουμε και να είμαστε δραστήριοι στα δημόσια πράγματα, γιατί τότε έχουμε πραγματικά ενημερωμένοι σωστά μπορούμε να επιλέξουμε σωστά και τον ποιον θα στηριστεί τη στίχη της πατρίδας μας.
Πολύ λοιπόν, επανέλθουμε.
Στα άρθρα 76 και 77, λοιπόν, πάλι για την εταιρεία κινήτων του δημοσίου, έχει μία φράση που λέει ότι δεν θα πούνε σε αξιοποίηση, ας πούμε, να το πω έτσι με ένα ευρύτερο όρο, τα αμυγώς αρχαιολογικά μνημεία. Με αυτή τη λέξη αμυγώς περιορίζει το έυρος των εκτερέσεων έτσι, από τη διοίκηση της εταιρείας και δημιουργεί ερωτήματα για κάποια άλλα πολιτισμικά μνημεία που έχουν ένα διαφορετικό ιστορικό ή δημόσιο χαρακτήρα. Δηλαδή τα βάζει προς...
Ποιος θα κρίνει ότι είναι, αν είναι αμιγός ή όχι. Εκεί είναι το...
Ναι, ναι, περιορίζει πολύ δηλαδή αυστηρά ένα αρχαιολογικό μνημείο και αφήνει κάποια άλλα που μπορεί να είναι βυζαντινού χαρακτήρα, να είναι κλπ. Μπορεί να ανοίξουν και μια καφετέρια δίπλα, δεν τρέχει τίποτα, να το πω λίγο πιο λαϊκά έτσι. Τα βλέπουν αυτά και γίνονται ας πούμε κατά κόρον. Και το χειρότερο νομίζω σημείο του νομοσχεδίου είναι βέβαια το άρθρο αυτό το 93 αν δεν κάνω λάθος, το οποίο αναφέρεται στο ότι δίνονται πια από τον Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο υπερταμείο των δανειστών ρόλος ορίμασης συμβάσεως διά την ενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, εποχές εκτέλεσης συμβάσεων κτλ. Αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια? Θυμίζω καταρχάς ότι το υπερταμείο είναι νομικό έκτρωμα το οποίο ελέγχεται από τους δανειστές. Ένα τεκτάμιο είναι αυτό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του διορίζονται με αποφάσεις των δανειστών του ESM και τα λοιπά. Δεύτερο το κατηγορείο. Όταν δίνεις αυτή την αρμοδιότητα λοιπόν στο υπερταμείο, θα έχει τη δυνατότητα το εξής. Ας πούμε ότι έχουμε ένα λιμένα στο Βόλ και ένα λιμένα στην Κατερίνη. Ωραία. Okay, στα παράλια εκεί στην Ιμπερία. Ωραία. Έχει περιέργεια όπως και όλοι οι δημόσιοι εταιρείες στο υπερταμείο. Θα δίνεται λοιπόν το υπερταμείο πριν το ξεπουλήσει σε κάποιο φαντ αυτό το λιμένα να τραβήξει κονδύλια από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης, να κάνει μια πλήρη ανακαίνιση και να το ξεπουλήσει σε οποιαδήποτε πολιτική ή φαντ του εξωτερικού.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δηλαδή, έχουμε κάποια πληκτουσία μας και δίνεται η δυνατότητα στον δανειστή μέσω νόμιμου μηχανισμού που λέγεται υπερταμείο να αντλεί κονδύλια τα οποία θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης και θα πάρουν αυτοί και θα το πουλήσουν μετά σε κάποια φάντα του εξωτερικού. Αυτό έχει γίνει ήδη. Σας θυμίζω ότι η Fraport έχει πάρει τα χρυστά αεροδρομιά τα οποία έχει πάρει πόρους, μάλιστα τα αγόρισε παίρνοντας δάνειο από την κέντρα του. Δεν ήθελαν καθόλου τα δάνεια.
Ναι, τους δώσαμε εμείς δάνειο για να τα αγοράσουν. Είναι απίστευτο.
Δώσαμε εμείς δάνεια από ελληνικές τράπεζες. Και λοιπόν αυτό, αυτή που λέμε, κύριε Καραβίτα μου, είδατε τι κάνει η προπαγάνδα, αλλά και η άγρια. Αυτή που λένε ότι πουλήθηκαν σε μια ιδιωτική εταιρεία, η Fraport δεν είναι ιδιωτική εταιρεία, είναι γερμανική συνεταιριστική εταιρεία.
Έτσι, πείτε το.
Καταλαβαίνω. Και επίσης να θυμίσω ότι τα αεροδρόμια που αγόρασε στην Τουρκία πλήρωσε 8πλάσιο τίμημα από ό,τι στην Ελλάδα. Άρα, σωστά λένε κάποιοι ότι το υπερτάμιο ξεπουλάει. Ξεπούλησε λοιπόν, πήρε πόρους, τα ανακατασκεύασε τα αεροδρόμια, τα ενίσχυε, τα πήγε στον ουρανό για αυτά τα καταστήματα που βρίσκονται και στο Beauty Free κτλ. Και με αποτέλεσμα έχουμε και πριν λίγο καιρό η Ryanair αποσύρθηκε από τη Θεσσαλονίκη κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία είναι πολύ γνωστή, κύριε Καραβίδα μου, διότι ξέρουμε αυτές τις πρακτικές ιστορικά. Το Δούνου του, το οποίο έδωσε τεχνογνωσία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τρέξει τα δάνεια που πήραμε στην Ελλάδα και να εφαρμόσει πρόγραμμα σκληρής λιτότητας και φιλελεύθερου μοντέλου, έχει πάει σε 78 χώρες. Ξέρουμε τι έχει κάνει. Όσοι τα μελετάμε, τα ξέρουμε πώς ιδιωτικοποίησε και πώς άλλαξε τα πάντα, πώς κοίταξε μόνο το κέρδος του, πώς έφερε όλα τα πολυεθνικά κοράκια, τα φάντ, τους άλπαγες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος να κατακρεουργήσουν οι οικονομίες και όταν τα διέλυσε, τσικώθηκε και φύγε. Αφήνω το πίσω ερήπια.
Και κατά τα άλλα, κύριε Καλόγυρε, έχουμε βγει από τα μνημόνια και ανοίγαμε και σαμπάνιες κιόλας με το υπερταμείο, όπως μας είπατε, όχι μόνο ακόμα να υφίσταται, να υπάρχει, αλλά να παίρνει και περισσότερο, να έχει μεγαλύτερο ρόλο στο τι θα κάνει με την περιουσία μας, στο να παίρνει ουσιαστικά και προγράμματα από το ΕΣΠΑ, όπως είπατε, να παίρνει κάποια φιλέτα τέλος πάντων, να τα ανακαινίζει και να τα πουλάει για να παίρνει αυτά τα χρήματα. Κατά τα άλλα, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη μας ξεπέρασε και η Βουλγαρία. Διαβάζω εδώ έρευνα της ΕΛΘΑ ότι οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να πάνε μια εβδομάδα διακοπές το χρόνο. Κατά τα άλλα, είναι όλα καλά.
Το υπερταμείο ήδη ήταν μέσα με την ορίμανση συμβάσεων. Αυτό το πατήσαμε σε από υπολογισμό. Τώρα θεσμοθετείται μια επέκταση, γίνεται ουσιαστικά ένας κεντρικός τεχνικός και συμβατικός μηχανισμός του κράτους, αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο επεκτείνεται η λειτουργία και σε τομείς ευαίσθητους όπως εθνικής ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας. Μάλιστα. Και θυμίζω ότι και το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο πέρασε με νοσοκομείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχει μέτοχο κατά 33% του υπερταμείου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ξεκάθαρα και θέματα ασφάλειας, θέματα, τι να πω τώρα, διαρροής εμπιστευτικών σχεδίων και καινοτομιών που κάνουν διάφοροι στην Ελλάδα κτλ.
Κύριε Καλόγερε, τα ξεπουλήσαμε όλα και αυτή η κατάσταση δεν βλέπω πώς θα αντιστραφεί αν δεν αλλάξουν τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στην διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν κλείσουμε.
Θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να μας καταβάλει απογοήτευση. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις διαπιστώσεις και τις γνωματεύσεις, γιατί πρέπει να ξέρουμε ρεαλιστικά πού βρίσκεται ο ασθενής, να το πω έτσι, αν το ορίσουμε ότι ασθενής είναι η πατρίδα μας. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όμως, ωστόσο, υπάρχουν τεχνητές προτάσεις και λύσεις. Δεν καλούμαστε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Σας είπα πριν ότι σε 78 χώρες πήγε το ΔΝΤ, πολλές όμως το εξεδίωξαν και δούλεψαν έτσι επιστημονικά με το σύνολο του κόσμου τους στην τυποβάθμια, ενώ καθηγητή πανεπιστημίου, ειδικές ομάδες εργασίες κτλ. Και κατάφεραν αυτές οι χώρες να τρέχουν με το ανάπτυξη πολύ δυνατό. Αυτό που έχει σημασία είναι η βούληση να αλλάξουμε και η πίστη να αλλάξουμε και να τολμήσουμε να αλλάξουμε. Εκεί νομίζω κρίνεται το πρώτο βήμα που να γίνει.
Και όπως είπατε και εσείς, και συμπληρώνω, και η γνώση αποτελεί δύναμη, το γνωστό ρητό τέλος πάντων, το οποίο βρίσκει πλήρη εφαρμογή και στην οικονομία, γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι ως πολίτες για να μην μας κοροϊδεύουν. Κύριε Καλόγερε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε τακτικά, να μας ενημερώνετε, το έχουμε ανάγκη.
Είμαι στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά, κύριε Καλόγερε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.